Þegar þú labbar inn í partí, segir fólk uppátt Jú, jú Bara lill körlíð að mæta þessu ekkert sé Bílíkur djöfulsins fucking limur
Þetta ekki dæla næs maður
Þetta fallegt
Góðan daginn, við velkomin í Glænýjan þátt Við komin með tvo rándýra gestin í dag Og Guðjón Smára Nei, sko, Guðjón my co-host í dag
já.
Af því að hvar hinn co-hostin okkar Lil Bestie Hvar hann?
Prófi.
Hann í prófi í skólanum
Hvað, veist, fældi ég að forgangsraða?
Þetta skrítið sko, en það ekki allir áhrifaldin
Nei, ég að segja, pældi ég að vera búið bara að herðu Þetta er hérna Háski, Lil Curly og Ólafur Jón Við erum fara að chilla saman upp í stú Það herðu, ég að fara að taka próf, já, góður
Já, þetta frekar skrítið
Þessi ekki að fara að vera neitt í lífinu
Heru, Curly Boy, Háski, verið velkomnir
Takk fyrir
það Hvernig, bara byrjum að það, hvernig eru í dag?
Brattur, nettur
Takk að kalla fyrir það
MP Hvernig eru því?
Feskir maður
Feskir
og góður Er þetta grínast eða? Vorum mikið stuð hjá okkur í dag
Þeir eru búin að vera hérna sitjandi að spjalla núna heilingi
Já, við byrjum að taka klukkan eitt
Við byrjum náttúrulega eldsnemma í morgun sko
Já, við tókum upp vídeoklukkan tíu morgun
Já, tjúlega vaknaði maður
Mér er ekki að grínast bara magnaði hann vaknaði fyrir það sko
Já, ekki eðvöld sko Ég ætla að setja
Langu dagur á spjalli maður
Já, langu dagur á spjalli Ég vaknaði ætla að fara í sturtu og vera sexy og svona Það gerist ekki
Þú þarfst ekki Nú
það
móttu sko
Ég er það ekki Er það ekki að fíla móttuna eða
Ég er að fíla
sko.
Ég fíla líka lokkinn í eiranu Það er alltaf bara
Eiranu
Nefinu
Ég var alltaf með ring sko Svo fór ég í go-kart í London Og þá þetta maður að vera með svo lampúsettu Þetta náttúrulega, maður þarf að vera glæpa maður til að vera þarna sko Svo var ég að taka hann af mér þá skauðstum úr Og ég fann hann aldrei aftur Svo daginn var ég að koma með húflúr
Það
var ég bara eitthvað herðið, finnst ég erið þarna Og bara var ég að bíða þegar að komast og gaur laus að geða mér gati nefið
Þú þarf að stinga aftur í gati þá svona
Já,
nice.
Það var alveg hægt kór sko
Þú þarf að ég var eins með gati nefið
Herðu, og hvað er það núna?
Má ekki gleyma
því Var það 17 tíminn?
Nei, það post 17 tíminn sko
Þeir eru kannski, þeir eru svo ungi sko, þeir veit ekki
yeah.
Darri var Darri var
Ég er eldri en þú sko
Ég er 25
Ég er 26
Fuck
Ég er bara 21 sko
Þú ert young cat sko
Ég er young blood sko
young blood. En
áður komin á svo sögum og gæti eyrun Hvað var Darri 17 konkurinn? Ég er svo að tala
við
Ég er að tala eldri konu
Ertu að tala 2017 árið? Eða þegar hann var 17 ára?
Búðin 17
Já, galleri 17
Galleri 17, já.
Ég var svo að tala við eldri konu og var að segja, ég er ekki að laga með Darra Hver er Darri? Svo sýndi ég mynd og þá 17 konkurinn maður
17 konkurinn sko Það var bara hengi í
já, bara. Já, sko ég er alltaf var alltaf verið eitthvað fashion gaur sko að ég er alltaf, maður er alltaf
Svolítið swagged out
Swagged
já,
out
Swagged out
Fuck out sko
Já, þú veist maður var alltaf svona einhverjum fattastúsi og þetta festist stikkaði
Það svo, já gott, þið þekki hann bara sem horska season
Já,
horska season sko
Já, margur, ég er búin að helst ég held að ég sem að prófa að vera allar típur Ég er búin að vera fótbolti gaur Ég er búin að vera fatabúða gaur
Seytján kongurinn
Ég er búin að vera svona dópista gaur Ég er búin að vera semi svona emo rockari
Já
Ég er búin að vera með sítt hár gaur Sérst með mennbönnin
Nei
Hvað var það, 2016 eða?
Já
Þá varstu sko í þröngum gallabuxum og það síðum ból
Já, addarspesu Ég var ekki dópist, ég var bara með lúki
Já, já,
dópista lúki
Junkie lúki
Við stefum ekki dópjana inni
Nei. Já, með hérna massíft slickback hárið, undercuttið Þú veist
Yes, var undercutti
allan Jeez, maður, tjú veit að maður búin að vera erfa típist
Ég er svo ungur hennar, ég er lang yngsturinn inni núna allt í hennu
okay.
Þú varst að fara í fyrst skipti núna í eitthvað og það var alltaf hár sko
Já
Ég er náttúrulega sko, ég var mítið tengið við þetta Ég var eins og með sítt hár Nefn að það var hvítt, það var bara platinum blond Slippa, það var cool sko
Það
fannst það engum cool
Nefna þér
En mér fannst það geðveitt sko Og líka, ég byrjaði náttúrulega sem pönkari sko Ég var, fór í síðahárið En þá var ég sko líka með spangir Þú veist það, það er svo lítið pönk að vera með spangir
Já
Að ég gati eða ég þurfti bara, þú veist
Vestmanneiðar sko
Þá var ég bara liðið ekka
Bá fylgja straumunum maður
Þú bjóst þar
að? Já, já, ólst upp
Új, bara
Ég var þessi fastur í eigum í einn dag og ég bara vissi ekki hvað ég átt að gera við sjálf.
Nei, nei, en maður þekkir engan, sko.
Það er ekki svona a movie theater.
Það er a movie theater.
Það komur svona 15 mann
síðan. It's a fucking movie, sko.
Hvernig kom það?
Þetta er búið að vera mjög lengi, það er bara svona 3 sýningar ári.
Já, ok, það hluta vera, ég var líka bara
Þeir leiði það svona einu sinni til að sína eina bíómynd.
Ég man einu sinni, ég fór sem krakki, sko, þá voru að spila nýjustu díða af D-diskana. Og ég man eitt diskur var svo rispaður og fyrst endugreitt. Ég kallt þér að klára myndina, sko. Það var glata, sko.
Sambjón eigum. Sambjón Vestmannum.
Erfitt að vera hana í Vestmannum eitthva.
Herri, ég komið nokkra liði í dag.
Já, ég líka með nokkra liði. Sannst, ég bjó til liði fyrir þú stennan þátt og líka þáttir sem hún tæk upp áðan.
Gjöðt.
Og hún kom með miklu meiri lið en ég.
Já, herri, ekki vera að kíkja skjálin.
Nei, ég sá ekki neitt,
sorry. Ég ætla að peppa einhver liði, sko.
Ég til að byrja að döðinu svona hressu til að rífa þessu upp stemminguna hérna. Ég með eftirhermi keppni.
Ó, nei.
Fuck. Það sem það mjög mútið Darra hérna.
Já, það er út í verið með Darra í stúdíónu, sko.
Fucking rosaleg.
Já, hann ég ætla að færa hann að setna ekki svindla.
Ég skik ekki, sko.
Klárum bara að segja hvað liðið þú ert með.
Herru, ég er með eftirhermukeppnina. Svo erum með Celebrity Off. Hérna eru 4 hot celebrities. Og við þurfum að, sko, þeir þurfum allir að keppa hver er mesta celebrity, sko.
Ó, nei.
Okay.
Hver aldrei að sé að fara að vinna?
Ég er ekki með million followers.
Nei, ég segi það, sko. Ég viðurkenni að, sko, Curly hérna er favorite.
Hann er, já, stuðlinn er mjög lágur.
Svo getum við farið í, hérna, ég er nefnilega fyrir nokkrum vikum núna, eða sérst á annan mars sem er eftir í okkur, þá var ég að fá Ástrú Magnússon farsóttaframbjóða í grjótið til mín á FM.
Þannig ég hvað það er?
Hver ég veit?
Já, hann er Ástrú Magnússon bara.
Já. Bara Ástrú Magnússon.
28. ári sem hann reynir.
Við séð þið þurfum að vera 35 ára til að sækja sem fórseti.
Já, ég sótti að vera fórseti, sko. Ég er búin að sækja að taka þátt, sko. Ég er búin að hringja út allt að spurja bara undan þá fyrir aldri og
við þið komið bregður alltaf ofta í opna vísu og ég sé bara Ólafur Jóhann ætlar að vera fórseti eða svona þannig og ég bara ha, nei,
nei.
Það var það alltaf the billionaire Ólafur Jóhann sem fann upp á fucking PlayStation 12
drullin að þið gaur, sko.
Gate
Djörn væri hart að fá hann í þátt, sko.
Ástum Mannsson, sigla djú sigla maður.
Það er það.
Respect the hustle, sko.
Ertu með einhverja fleiri lið?
Nei,
tvo, ok. Ég er með Instagram spurninga fyrir ykkur. Ég setti á Instagrami og
okay.
Ég ætti að kíkja á spurningarna, sko. Þannig að
straight to the face bara.
Já, mjög rátt, sko. Þetta er mjög rátt.
Eða ekki bara, þú veist, það eru söma spurningar sem eru ekkert eðlilega skrýtna, sko.
Byrjum á þeim.
En ég ætla að segja að við skulum bara ekki lesa þær.
Já, ég verð að fá að heyra þær, sko.
En við lesum sem flest. Svo bæði ykkur að koma með leiðasögu. Gerðu það?
Já, er þrjár sögur, tvær
sannar.
Ég gerði það út.
Oh my god.
Tvær leiðasögur og eina sannar.
Já, okay, þá þetta er allt svona svipa, næstíð satt, sko.
Okay, okay.
Þannig að, þú veist, og ég og little besti co-host, við erum sjokkum í þessu, sko.
Já.
Þannig að, Guðjón, þú þarft að step up your game núna, sko.
Ég fekk engar fyrirvara.
Nei, þú ert með mér í þessu.
Já, sko. Mér langaði svo mikið að toppa hérna sögunars Issa, djöfullar gósa.
Hvað var það?
Æ, hann sagði að hann væri bannar og selfósi. Og ég hugsaði þetta svo lengi, ég var bara, herði, shit, hvað er gaurinn hafi gert?
Mér líður bara eins og við höfum líka trú. Ég held að við sögum að það væri sönnsaga.
Já, en það var ekki satt.
Nei, ég veit að þess að það var að segja, við sökkum ekkert eðla mikið í þessu.
Já, með
Guðjón það. Guðjón sagði, hann fekk fálkaorðina 6 ára og við trúðum því.
Það var líka satt. Ég fekk ekki, þetta var ekki fálkaorðan, þetta var...
Æ, same shit.
Þetta var hérna, þetta var orða hafa kom... vel unnin störf á sjó, eftir alvarlegt sjóslis.
6 ára.
Já, svona 7 ára. En ég var að taka á móti því fyrir hund afa míns.
En við náttúrulega bara trúðum því bara, já, það er 100%.
En það var satt.
Svo ætla ég að taka ykkur í Brain Freeze, hafið spilað það?
Nei,
það er sem sagt, nú gaman að því erum 4.
Já.
Þannig að ég mun nefna einhvern lið, það kemur svona intense tónlistundir.
Flokk,
same shit, eins og lönd, Guðjón, þú byrjar.
Ísland.
Færar.
Dammur.
Norður.
Og...
Gerrekt,
ok, stemming.
Ég með Brain Freeze.
Já, og svo ef við viljum taka síma til lokin þá eru með síma sjóleðan.
Já, ég held það.
Shit.
Ég er ekki frá því að það sé fín hugmynd.
Hvað er þessi langt sem að tók síma?
Það er,
ég sko, einu síma sem ég gerir, ég alltaf ringi 180 lítill og hérna spurði númer hjá úkstlega svona frægum görum. Hvað er númer hjá Arnold Schwarzenegger? Eitthvað svoleiðist, sko.
Og þau voru bara, já, það er þetta hérna síma.
Já, þið fannst ekkert fyndið, sko.
Nei. Ég man eftir þegar ég gerir símat í svona öðrum bekk í Dóminós, það bara heyrðu við höfum samband við lögregluna núna. Þá gerir ég ekki símat í 10 ára eða eitthvað. Skítrættu sko.
Það er svo auðvitað að setja manni línuna þegar það kemur einhver svona algjör sjokkur þegar maður lítill. Ég stal í búð þegar ég var lítill og mér hefur ekki dottið hug. Ég á gripinn sko.
Hvað stalstu? Nammi?
Ég stal Bublicious tyggjói.
Wow.
Ég var í svona 7. bekk.
20 krónur eða?
Þetta var ekki dýrt allavega, en djöfull var í grip.
Og löggan mætti það?
Löggan mætti.
Snúið niður?
Nei,
snúið niður.
Löggan mætti, og ég var settur í járn, sko, og þá farið með mig í gæsluvarðhald á lögreglustöðinni í Hafnarfirði.
Ertu ekki að grínast?
Heyrðu, sáðu hana fréttina
12 ára, bara
að rugla.
Nei, ég
sáðu þið fréttin daginn þegar hann
að Þetta heimskjum að
Já, ég bara, what?
Við trúum öllum, við erum þetta svo magna, sko.
Ég hefði að hafa þetta sögur.
Já,
ángrísmar.
En ég ruglaði það. Þú hefur
þetta
að segja þetta á hann.
En ég var samt tekið mér bestað að stela.
Við vitum þá að það er satt. Sáðu hana fréttina með dúfuna, sem þið held að veri, það var eitthvað dúfa, eitthvað kínversk dúfa, sem var í haldi í einhverju landi, í fangelsi í einhverju, þú veist, ára eða eitthvað.
Já.
Af því að ég held að voru kínversku njósnari.
Já.
Dúfa, sko.
Já.
Fárunlega gott, sko.
Það er með því steiktara sem ég blési.
Þú veist hvað ætlar að gera og handtökur hana. Það er að fara með í herbyggi. Svara!
Ef að byrja á annað Instagram spurningunum.
Já.
Og
ég fyrir til stressa þess. Ættir að vera, sko.
Þetta er ekkert eitthvað slæmt. Ég er að lesa þetta fyrstu spurninguna. Ég ætla ekki að lesa neinöfn sem lesa spurninguna.
Ok, hvað er að horfa svona á mig?
Eru þetta nýju Jói P. og Króli?
Ó,
góð spurning sko.
Þessi spurning kemur frá sko.
Fólk er að tala það sko.
Já,
þessi kemur frá Króla.
Nei, er það máli? Við sko, við jókum með þetta mjög lengi. Þetta er svona hægt og róli að verða einhverju sko.
Já. Það er eftir að við byrjaði bara að bóka okkur, það var alltaf að bóka því að gig svo alltaf bara eitthvað, er ekki Körli að koma?
Svona fyrstu 3 mánuði eftir þjóðið, þá bara var ég aldrei bókaður einn, ég var bara bókaður með Körli.
Já,
það
nice.
Bara var ekki, það var ekki bóði að fara mæta einn.
Annars bara, nei, við viljum ekki þið lengur.
Þó sko, þó að ég og Körli, þá áttum við eitla saman eitthvað, ég á þú veist 20 lög einn, þannig að
besta party ever.
Besta party sem
að það er the greatest.
Það er, ég var dálítið lengi á það lest sko.
Ekki ég. Ég var bara daginn, þá var ég bara bang. Ég var leiðin til eiga bara besta
fuck. Ég var náttúrulega ekki að fara þjóðutíð þannig að mér var alveg drullu saman sko.
Okay.
Ég leiði þjóðutíð aftur sko. En svo var ég ánægðari. Svo vaxta á mig, hvað segir maður?
Þú hefur reynt sko ox. En þú hefur reynt þetta vera eins og Guðjón skal á leiðin á þjóðutíð. Það hlustu það skipti. Þá varstu þá catcherum með sko.
Var heyrðu bara að syngja með sko.
Allir á þjóðutíð maður bara ég nenni þess ekki. Svo þegar þjóðutíð var búin, já þetta er gott lag.
Ég held að fólk hafi ekki kannski fatta að við þú veist fólk tók sig ekki alvarlega þessu lagi fyrst.
Nei.
Fólk var svona að þetta bara
eitthvað
það er saga og eitthvað í þessu lagi sko.
Já, og þetta er líka ennþá, þetta er climbing í dag
sko. Já, þetta er climbing í dag, já, þetta er ennþá.
Og það styrkist í því að rugglátt á þjóðutíð eftir 6 mánuði.
Já,
það er svoleiðis. Er ekki að fara að bóka ykkur þar eða sko, hvað er þetta komið með á anna?
Þetta er 110.000, tjekka á hann.
Hún tjekkar á hann, 111.572.
Það er
fullu fínt á
það. Það er mjög gott
sko. Það kom ekki út. Það var eins og bara að fólk vildi ekki acknowledge þetta lag fyrst.
Nei.
Það var eins og fólk bara vildi ekki samþykja okkur.
Fólk vill náttúrulega, ég held að sé frekar ekki samþykja mig sko.
Já, kannski, já,
þessi náttúrulega
sem tónlistamann.
Já, akkur.
Já, kannski var það eitthvað. Það
fólk er smá hrætt við að hlusta, veist, hvað það hlusta á, Lil Curly, það skrítið sko.
Já, gæti verið eitthvað þannig sko.
Þetta er eins og þegar ég gaf út í jólalagið mitt sko, ég gerða bara út í flippi sko. Og bara ef ekki bara settu í djóki bara, ég skeri eitt vídeo það og það er náttúrulega TikTok þegar úrst að auðlýsa eitthvað fyrir sjálfa þig, þá hatar TikTok þig og gefur engu sko.
Já. Er það máli?
Það er
máli sko. Sko.
Bara ég held, út af því ég posta hverju meinasta degi og ég held að þetta var fyrsta vídeo mitt bara á árinu og það ég posta þessu 23. desember sem fekk undir þessu 20.000 views eða eitthvað. Já. Þetta náðu ekki eins og 10.000 views.
En þú postaði líka aðfanga dag, sko.
Ég postaði þessi að ég var já,
reyndar sko.
Reyndar góðu punktur.
Ég
postaði þessi 23D, sko.
Ég veit, sko, þú postaðir, sko, já, mögulega versta tíma sem hefði getað postað.
Ég veit það, en ég tók þessi ekki alvarlega. Mér gæti ekki verið meira sama.
Já, já.
Þannig að,
svo sem.
Það er alltaf. Ef að halda áhverjum Instagram spurningar.
Já, já.
Af hverju kemur lag frá Háska bara einu sinni ári?
Það var ekki rétt sko. Ég gaf, hvað gaf ég út mörglega á síðasta ári? Ég gaf þrjú lög síðasta ári.
Ef að lesa yfir Matta Kjald núna. Matti Kjald var að senda það.
Já.
Þú gafst út Jólastelpa, hausinn fór á milljón, besta party ever, án þín, remix og ofirkur, þú gafst fimm lög.
Fimm lög, já, en sko, en samt á sama tíma var ég bara á fullu í stúdíóinu að vinna nýja efni. Náttúrulega besta party og jólastelpa var svona alveg óvænt.
A seasonal sko.
Já, án þín remix var eitthvað, var bara eitthvað dótið að búa tilókslega lengi og þú veist, fólk var að spyrja mig að senda sér það og ég bara svona, ég seti bara Spotify, mér langar svona sem ég ekki hafa Spotifyinu mér. Skiptir ekki máli. Ofvirkur var svona síðasta lagi sem ég pródúseraði sjálfur svona eitthvað að viti.
Það er geðvægt líka. Það er underrated.
Það er underrated.
Sko. Underrated shit.
Það er líka climbing núna sko.
Já, einmitt.
Þú veist, og svo náttúrulega hausinn fór milljón, það var líka gamalt. Það var svona að ég var svolítið að klára,
svona gamalt. Svo posta alltaf gömlu drasli og svo ertu núna kom með svona fresh shit.
Fresh shit. Nú erum við ferska dóti sko.
That fresh shit.
Já.
Er Lil Curly með Curly hair í alvöru? Diana Ragnars sendir þrjú spurningamerki.
Já, ég er með alvöru krullur. Þetta er beint frá mömmu.
Hvernig... Það var svolítið gett grínaður í æsku fyrir að vera krulli.
Gamla, þá fannst mér að fókin lame sko.
Já.
Þá sletti ég mér hárið.
Ertu búin að vera með krullu bara allt?
Ok,
Kau, ég gerði það sama.
Alltaf.
Já, ég var bara, ég var að stelast í sletti á mömmu þegar við lítið. Já, það var allir mér sléttari í skólanum, ég bara, ég hefði ekki að vera svona. Stóð út í allar áttir hárið og eitthvað, ég svona.
Það var alltaf toppur líka, bíputoppur var ennþá sko.
Já, þá erum við alveg off sko.
Voru ekki að taka líka hérna niður og svo áfram hinga
sko.
Ég er ennþá smá að gera það sko.
Fær Lil Curly sér oft curry?
Heyrðu, já, kemur hérna myndli.
Skilur okkur að þetta eru mjög spes Instagram spurningar hérna.
Lil Curry,
Það er stemming.
Hvað eru þið búin að gera í dag?
Já,
góð spurning.
Og hvað ætlaði að gera þetta? Bætum því bara við. Eða, hvað á að gera á næstunni? Hvað á að gera í dag?
Ég skal byrja, ég gerði ekki neitt í dag. Ég fór og sótti Happy Hydrate upp í hana geimslu og mætti hingað.
Já.
Og hvað á að gera í dag?
Svo er ég að fara, ég er frá annað podcast eftir Gellukasti. Já, svo er ég að fara.
Ég held, ef ég man rétt, þá eru, þá, þegar þessi þáttur kemur út, þá er þær þátturinn eftir þennan þátt.
Þær,
sjá mér, sko.
Já. Þegar þessi þáttur kemur út.
Já. Þá er þannig eftir viku. Svo er það kannski eftir fjóra vikur, ég veit það ekki.
Ummitt, ég veit ekki hvernig það eru með það.
Nei.
Mikið podcast crossovers.
Já.
Ég reyna að hafa sko, þú veist, podcast crossover, eins og orðað er mjög gott orðið þar.
Já.
Alla einu sinni í mánu.
Já.
Bara, veit ekki, það er skemmtilegt.
Já.
Já. En þú, hvað ertu búin að gera í dag?
Ég, þú gerir ekki neitt bara.
Ekki neitt, bara zero.
Ég reyndar, er í sama pakka. Ég gerði ekkert í dag.
Já.
Bara ekki neitt. Ég bara basically chillaði þá til að við fórum, hinga.
Hvað ætlar að gera í dag?
Hvað ætlar að gera í dag? Bara, ég held ég alltaf bara ekki að gera neitt.
Bara að slaka á, sko.
Já.
Það þarf að mæta bara mig í gæmkast
það. Þetta er svona einn af þessum dögum. Já, ég kem bara með þér í hann að...
Jó, pina.
Þetta er einn af þessum dögum. Það sem bara einhvern veginn er ekki að fara að gera neitt.
Nei, kem fyrir.
Svo koma hennar spurninguna fyrir Lil Curly. Hvernig er hægt að vera svona heitur? Segir Alexandra. Svo segir Adrian. Núna verð, ert þú með, sko? Er ekki ströggul að vera svona myndalegir menn?
Yeah, nice. Það er alveg smá aðrið sko.
Þetta er bug. Þetta er feitt bug sko.
Þetta er það sko.
Er háska season?
Já.
Það er háska season sko. Það er svo mikið að leiðin sko.
Svo kemur spurningin frá Guðjónum. Er allt í lagi að prumpa?
Já, alltaf sama tjókið.
Hann segir þetta sko í hverju einasta spurningaboksi.
Það fer eftir sko, ef það smellar þannig. Þá finnst mér ekki í lagi sko.
Nei, bara hljóði. Hljóði er gott.
Uppáhalds tónlistamenn ykkar?
Mac Miller.
Justin Bieber.
Bieber maður.
Eru, ég var númer eitt í hann. Hvað heita þetta spurningleikur sem allir voru í allir framhaldsskóla hana?
Quiz up.
Ég er númer one in Iceland í Justin Bieber.
Í alvöru?
Já.
Ég er númer eitt í Modern Family.
Ég var náttúrulega svo ungur sko. Ég var bara einhverju, þú veist, grunnskóla þannig sko.
Quiz up maður. Fólk var að rissa á quiz up.
Það var það
sko. Varst það að rissa á quiz up?
Var ég að rissa? Það er bestur í Bieber.
Nennir Lil Já, þeir eru bara
þeir eru að fá okkur smá heit, nennir Lil Curly að halda kjaft.
Já, svo lasta gamar að taka líka neikvæð.
Hvernig er að vera stærsta sellout Íslands á þeim tíma?
Bó!
Ég.
Af hverju heldur að þú sért þú? Ég er bara að lesa spurningunar.
Ert þú?
Vil ég svara þessu sellout spurningu?
Já, hvað þú með það?
Þetta var bara fárulega næs.
Já, ég er eitthvað samanlega það sko.
Ég var með hana, fullt af pening á mánuði fyrir að vera í fucking Coca-Cola peysu og
nákvæmlega
gifla snúa.
If it makes money,
it makes sense.
Það er bara svoleiðis.
Ef þetta er easy cast þá segir þau bara já.
Ég held að gauði sem að senda þess spurningum myndi að gera nákvæmlega saman. Já,
það
er
bara nákvæmlega sko. Nei, ég gerir þetta ekki.
Á meðan þeir eru að kvarta, þá vorum við að grenju hlátri.
Já.
Með pening.
Þurrka tárin með cash.
Þurrka tárin með cash.
Postaðu vídjónu.
Post that shit.
Postaðu vídjónu. Hæðu, ég er með lið.
Ó nei, hvað lið?
Ok, það komið með þessu. Þeir maður rífaðast upp stemminguna þeirna. Það eru eftirhermur.
Ok, ok.
Og
ertu með einhver óska betta sem vilt hafa undir?
Já, svona eftirhermu betta.
Hvernig andskotarum á ég finna eftirhermu betta?
Það er eitthvað svona mime shit.
Funny mime background music. Þetta já. Er bara nákvæmlega það sem ég er að segja. Ég er að fara ítta á. Þetta er
ekki til. Getur það verið?
Ég
What?
Já, fullkomið.
Við erum flott
bara. Music.
Ég er með smá klippu líka sem ég ætla að spila sko.
Ó nei.
Okay, okay,
við notum bara, ég set það bara við mikrófóni hérna.
Já, þú getur bara sett mér á Instagram.
Nei, nei. Vistu, þannig okay. við erum að taka random. Kansk ég ekki æfa.
Þetta er ekkert random sko. Því að sumar spurningar eru fyrir alla.
Þetta er eftir hermi horn Guðjóns.
Já, sumar spurningar eru fyrir alla, sumar bara fyrir Darra.
Ok,
okay.
Bara fyrir okay. Darra
okay.
Við byrjum ynda þægilega. Því ég vil fá sko uppáldum eitt í heiminum. Er þýski strákurinn í Charlie and the Choco Factory? Það er bara
sjáumstu bara á kamerunni
okay. Má ég fá þýska strákinn í Charlie and the Choco Factory?
Ég er með að, viti, ég ætla að lesa einu sinni yfir að náða.
Þetta er bara þar, sko. Við erum ekki að taka hennan.
Takk, ég láttu, setja bara alltaf hann maður.
Já, það ekki. Ég ætla að sko
Og með textan.
Hann er með þetta í fókinn.
Ég er með hann, en ég kann.
Ertu bara með þetta reddi í símanu einu?
Já. Sko, ok, þetta er svo, það er að taka hann spott, sko, því ég er ekki búin að æfa hann, sko.
Okay.
Hann segir, and I taste something that is not chocolate or coconut or walnut or peanut butter or nougat or butter brittle or caramel or sprinkles. So I look and I found the golden ticket.
Takk.
Flott, ég ætla að kveikja hann
tónu í þessu sko.
Bindu, ertu með klippuna?
En ég er það smá kvefar, þannig að það er ekki alveg on point.
Þetta,
þetta var geðveik. Þetta var geðveik, takk fyrir mig. Þetta er eiginlega eina sem ég vildi fá út úr svona hætti.
Það sko, nefnilega á undan, þá segir afinn í rúminu, hann segir The kid is gonna find the first ticket, he's gonna be fat, fat, fat. Og svo fer, sérst að kameran yfir sjónvarpið, þá kemur svona, það var Augustus Gloop svona, flush á hann og hann segir I'm eating a Wonka bar. Þetta er frábært.
Ég með þetta hennar, býttu, fucking YouTube auðlýsingar.
Þetta er frábært að þetta.
Því um premman?
Nei, heldur betur ekki.
YouTube Premium, er það ekki dýrast áskriftina?
Það
er
bara sama og ég bóka bílnum.
5K á mánuð það er, bara svo bílalán. Já, þetta er bílalán.
Ég með
þetta
hennar.
I'm eating the Wonka bar and I taste something that is not chocolate. Or coconut, or walnut, or peanut butter, or nougat. Butterbutter og caramel og sprinkles. So I look and I find the golden ticket.
Augustus.
Alveg eins, alveg eins. Guðan, það er eitthvað að hringi, ég á svara. Hver er það?
Þetta er samlegandi minn. Góðan daginn.
Góðan að blessa daginn.
Hvað segirðu vinnan?
Ég segi flott, ég áttir að sína þessu skemmtileg skilabóð eftir, ég að rústa ykkur gæja hérna á Snapchat.
Þú ert í beinni útsendingu í podcastinu Óli á hjóli.
Óli á hjóli?
Já.
Vá, frábært.
Já, við erum með Óla, Lil Curly og Háskæðin á línni.
Já, bara að segja þetta.
Þú hefðir að láta hana uppljóstra öllum lindamálum fyrst og svo segir þeim
sko. Nei, ég var bara að segja, nei, ég get ekki sagt þetta.
Nei, mér datt að hugur svona að stoppa því af sko. Herðu, við byrja bara helsa.
Nei, þetta var bara að spyrja þeim hvort það veri eitthvað matur.
Já.
Ok, bye.
Já, bless. Já.
Já, þetta var flott.
Herðu, ég er með lið. Já, ég er
við erum með
ílið. Herðu, númer tvö. Það er Rick and Morty. Og þetta eru allir sko. Og ég er með klippu hérna. Ætla að byrja á Ólafi Jóhanni.
Ég er bara fylgjandi sko.
Nei, þetta er Rick að tala. Þú þarf að reyna að ná taktinu sko.
Okay. Jerry, it's your house. Whatever you say it is how it is, but I think Jerry, nei, ég get ekki eftirhermur. Jerry, it's your, ég get ekki eftir henni, sko.
Dari, þetta var bara hennar, sko. Þú vorstu með að loka augun í
hérna. Maður held að ég get... Come on, Rick, don't talk about my parents. Jerry, it's your house. Whatever you say is how it is, but... Dari. Ó, ég var að taka þetta.
Já.
Bara eitthva.
Ok, ok.
Þetta var dæmi, sko.
Hvað segir hann? Jerry, it's your house, and you're not in Disney.
Wow!
Og svo segir, hvað segir Morty?
Það önnur klippa, maður sjá.
Ok, ok, ok.
Svo það Morty.
Okay.
You know, the continues. Okay, here we go. Ma'am, I'm afraid I have some bad news for you.
Þetta alveg að klippa.
I'm afraid I have some bad news for you.
Ég heldur, wow. Sko. En veitú hvað, það tók ekki að gera neitt það?
Nei, Dari tekur fyrir mig.
Dari tekur það bara.
Nei, ég taka alltaf eldri minnar. Ég sko, ég Rick and Morty ennþá samt í vinslu, þannig að þessu geti kannski ekki verið alveg on point.
Þannig að make release þessu strax.
Ok, ok.
Geti verið smá secrecy yfir þessu.
Ok, ok, en þá að næsta sko, það allir, og það meina ég allir, því hún auðveld. Og þetta augljóst, nei, þetta auðveld, þetta bara... Þetta bara I'm Batman.
I'm Batman.
I'm Batman.
Já.
I'm Ólafur. Batman.
Ég byrjaði.
Ó, maður hérna.
I'm Batman.
Já, flott.
Það var svo óþægilegt, sko.
I'm Batman.
Já,
flottur.
Eru tilbúinni í minn?
Já. I'm Batman.
Wow. Ég flott.
Hlustendurinn eru bara hvað í gangi hérna,
sko. Ok, svo það smá Christopher Walken, sko.
Ok.
Og ég vil Ólaf hérna. Við þú, það sést okkur staðu sem við þum að byrja á.
Sko þetta þyrfti að vera betri línur svo Rick and Morty línan, þetta ekki nóg catchy lína.
Nákvæmlega hvað það
draumur. Við erum bara að nota þetta sem svona referens, sko.
Okay,
þetta er bara demo hérna.
Hvað erum hérna?
Hérna erum við með Christopher Walken.
This lion is the king of the jungle. Huge mane out there.
Einsan, hvað sagði?
He's the king of the jungle.
He's the king of the jungle. Og hvað mynd er það?
Okay.
He's the king of the jungle.
This lion is the king of the jungle.
It's lion, he's the king of the jungle.
Look at the lion. Okay. It's the king of the jungle.
Þetta guð með helviti góða
Jú, nægja honum vel maður
Þú varst búin að æfa þess að heima
Ég næg ekki að fara inn í þennan karakter Því ég veit ekki alveg hvað karakter þetta er Þannig að ég er smá aðrið með að koma mér inn í hann Og þá mun ég aldrei ná henni fullkomlega Hann, þú veist eins og segir Look at this lion, it's the king of the jungle
Þú voru að tengja, sko
Já, þú veist, heyrðu, þetta var bara ég Þetta var ekki,
það
komst ekki inn í gaurin
Sorry, ég segi þetta alltaf fyrst
Ég heyri aldrei í þér, ég ekki með heyrta headphone sko.
I'm the king of the jungle
Það var enginn eftir herma, sko. En þá var það síðasta Og það Sylvester Stallone Og þessi góð sko. Já, fyrir, Ég meta með þess að tilbúi hérna, einhvers, sko. Hvað þetta maður?
YouTube, auðlýsinga
Já, nei, ég með premium sko. Tilbúnir
Let me tell you something you already know The world ain't all sunshine and rainbows It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are,
yeah,
it will
ræða,
beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is going to hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward.
Rosaleg ræða, sko.
Þetta ringið tóna minn, sko.
Er það máli?
Já.
Keep moving forward. Good keep boy. Moving forward You need to keep it going
Ertu með þessa?
Nei, ég ekki með þessa sko.
Ha, hann bara með gæðinni Charlie and the Chocolate
Nei, ég líka með sko frábæran Matthew McConaughey
Herðu, það var næst
Wolf of Wall Street
Ég með hérna Matthew McConaughey, kóttu með það
Sko Hann segir við Leonardo DiCaprio Ever heard of a Fugazi? A Fugazi is a fake Fugazi, Fugazi is a wishy, is a wussy, is a It's a fairy that doesn't exist
Ég er skal koma lokur augunum og bara lifi inn í momenti
Góður þessi
Þessi mjög góður
Þetta er Matthew McConaughey
En síðast ég svona minn harðasti sko Það Jón Ársæll
Ok
Eruð með hann og heita Það kom með hann að síta
Ok
Já, segðu mér nú sögum, segðu mér frá Við erum hérna með strákunum, Ólafi Jóhanni, Darra og Arnari Betur þetta sem strákarnir í stúdíónu Alltaf gaman og gleði og við hittum þá, það sem er lífiður best Að fleita kellingar við heimakinnin En ég að grænta því Arnar Þetta er góður Þetta er góður
Mér leið eins og hann væri komin inn í stúdíói
Er það ekki? Ég var líka alveg gjössalega dottinn í trans bara
Heldur betur
Ég ætlum við aldrei náður úr kar
Nei, ég hætti bara að vera einna Já
Eigum við að henda í lega
Er þetta búið?
Þetta er mjög góð sko
Er það ekki? Þetta er góð sko Þetta er minn sterkasti sko
Og mjög góð sko
Ég hendi lega söguna
Það er byrjað þú
Á ég byrjað það
Curly, fyrntu eina sanna sögur með hann
Á ég sé að,
ég
þrjá,
eina, sanna,
á, ég sé að þrjár sögur
Nei, þetta, tvæ, já, þetta er þrjár sögur Bara stuttur titill Bara okay. ein, hvað sem er, málskreinja okay, okay, okay.
Fyrst... Það má líka alveg vera eins og hann er með tvær, hvað, tvær sannar?
Ég er með fullt að sögum, bara hvað vil ég heyra sko?
Já, okay, já,
bara... Hvað vil ég?
Gerð þú tvær sannar ein lí og gerð þú tvær lí ein sanna
okay.
Okay, okay, ok, ok, ok
Svo segir bara sögunar Svo questionum við það
Ok, ég þá með tvær sannar sögur og eina lí
Ok
Ok, fyrst sagan hérna, þegar ég var 12 ára þá hérna, byrjaði ég að safna sverðum og svona dóti, skilur og svona 13 ára þá byrjaði ég að hérna, þá komst ég inn í svona íslenskt larp samfélag
Herði.
Og byrjaði að vera þar mikið og, þú veist, og, hérna, og fekk að fara fyrir að snemma inn í það og byrjaði að mæta þetta var hjá Hvalar á henni í Hafnarfirði og Veist, og þar var, varst að vinna ég var svona berserkur eða svona, veist, svona riddari skilur mm. ég var ekki með neitt magic eða neitt svoleiðis
og þetta riddarinn
já, basically, og ég er búin að lega alveg upp og ég er ennþá í þessu sko. Og ég er bara búin að vinna með drullu þú veist, upp mm. veistu hvað er skrítið
ekki
skrítið sko
hvað eru margir í íslenska larp samfélaginu
við erum svona 33 best álætur myndi ég segja
hvað er það minnsta
sem að hafa alveg mætt tíu bara
já, já.
Og eru þið bara þvist,
hvað hana, gerum maður á
þetta datt en drast niður í COVID veist, þetta er bara, það eru bara classes skilur, og það eru orkar og veist, það eru menn
hann veit alltaf mikið mynda
já, ég er veit, þetta er mjög
og eru þið bara svona fake skilmast
já, þetta er ekki fake, ég menna þetta er bara allt dóti fæ, þetta er mikið vestlega í Nexus svo eru menn sem panta sér líka, veist, eBay og þú veist, þú ert með
er búningum
meitjanir, já, já, þú, já væntalega, þú veist, þú getur ekki bara verið í einhverjum íþróttafötum skiljum
Ert þú besti ungi larparinn
ég er búin og það, ég er komin í ég er komin level 16 núna þannig að ég er á svona frekar respected
Hva? Ég er ekki á fyrir hvað stendur A, D og D Hva? Fyrir hvað stendur A, D og D
A, D og D?
Já
Það er ekki á
Hann er að ljúga þessu
Hann er að ljúga þessu Eri, hvað er sagði tvö? Hvað er sagði tvö?
Nei, ég
er Kostu upp við hana
Nei
Jó, það er bara kost kjössal upp við hana
Hvað er sagði nr. 2?
Það er að sagði nr. 2 Er hérna Þegar ég var Svona Tvítur Nei, ok, aðeins tvítur Þá hérna fórið til Danmarkur Að hérna Í svona jamferð og eitthvað Og að bæta til gaman
Hvaða flugvilli?
Kastrup
Kastrup, af hverju?
Að því að það var eitthvað vont viður í þú veist, Keflavík að það var hræðild
Það er venjulegt
að það var hræðild viður í Keflavík
Geta alveg gæst
og... Hörðu, við fljú svo endan fljú heim og þetta bara búið hræðið þú veist, við varum bara að djamma hann að skilja við þrjáta í röð og hérna
Gott
að
þau
bara...
komist heim
Ha?
Gott að þau komist heim, ég vissi það ekki
Já, komst heim og hérna og svo hérna komum við út og það er allt það er búið að loka reikinsbrutinni og hérna og við sérst að fara út í bíl og svona ætlum að reyna að fara út í bíl það er ógæslega mikil snjó það er bara þú veist bíllinn bara grafandi snjó og hérna og ég með síma minn á mér hérna í svona tösku fram á mér og ég mist hann ofan í snjó og ég fann hann aldrei aftur
nei
nýr iPhone sími
hvernig sími?
iPhone 6
iPhone 7
Ég
misti hann ofan í snjó
Fyrir fimm árum?
Ha?
Fyrir fimm árum?
Það sagði fyrir níu árum
Fyrir níu
árum? Ég var mjög lengi með Ég var mjög lengi með hérna Með hérna
Varstu ekki að setja að vera glæni í sími?
Nei, hann var nýr þá
Já, já, ok
Hann var nýr
þá
Ok,
hann var glænir En hann var búin að veiga svolítið lengi
Og hvað er senasta svaran?
Síðasta sagan er hérna Fyrsta þjóti mín Sem var besta partí fórið að þjótið og hérna og ég var frá fimmtudegi til þriðjudags og ég mæla ekki með fyrir nokkur mann að vera á eiginni á mánudeginum
Nei, það er ekki gott
Ég
hef aldrei mistað á þjótið
Marga mánudaga, sko
Það var drullu gaman, sko ég var í tjaldi bæði Ég var í 19 ára og svo á sunnudeginum þá, hérna, þá fauk tjaldi okkar þannig að við vorum heimilslausir.
Já.
Vorum heimilslausir og hérna þurftum að gista í svona, svona refugee camp í hérna íþróttahúsinu í
Já,
alveg
okay, okay, stormurinn var þarna.
Já, þetta var það, það fauk allt og hérna það var sandur í brekkunum og vaknaði með svona sand í augunum og eftir þá var ég svona ætli ég farið hingað aftur. En svo hérna
byggði ég mig upp
og hérna já, þetta var það sko, þetta var besta partí ever þangt til á mánudeginum. Þá var það versti dagur lífsmís. Þetta er ofta rankaði svona versti dagur lífsmís og þetta er eiginlega alltaf nummer eitt sem versti dagur lífsmís.
Leiðina góðu partí er ömulegu sunnudagur á mánudagur.
En leiðinu góðu en endur í slæmur.
Þessi lífsins að mótaði mig í rauninni sko.
Það bara breytti lífinni.
Þess vegna ertu hér.
Okay, já, gíska, hvað er búlsitað þessu?
Ég veit hvað er búlsitað þessu.
Já,
er síðasta fyrir? Sagan í sönn, hinn að tæru bull. Nei, hérna,
það er bara ein lígi.
Það var ein lígi. Það var slá að þú varst ekki. Er því að taka þetta?
Er það business?
Ég ætla að kalla hann að mate stótið sér búlsit. Þú sérst í samfélaginu með 30 manns.
Mér langar að segja það en hann veit alltof mikið það. Þannig að það er annarkvort A, einhver vinur hans, mjög náin vinur hans eða einhver, er búin að vera í þessu að bróðir hans eða whoever.
Já.
Eða, já, ég veit ekki. En það gæti líka verið, þú veist, ef að þú ert nýbúin að kaupa þér síma og missir hann í snjó, ertu ekki að fara að leita á hann og þá klú finnur hann?
Nei, ekki, stundum kannski, hann mista hann örgla og fatta ekki hann hefur mista hann fyrir smá eftir á. Hann glemdi bara að segja sögunni. Myndi halda.
Gæti verið. Ertu búin ákveði?
Ég búin ákveði, það er 100% fyrsta sagan sko,
þá verði ég eiginlega bara að segja við langar svo að segja síminu við langar samt að segja
farið í síman, það fylgdi hjartanu.
Ég ætla að segja símin
okay.
Af því að mér langar í punkt hvað er lígin?
Ég er ekki langt
að segja það er alltaf auðljó sko. Guðjón, hvað sagði heldur að segja lígi?
Fyrsta
já,
það var rétt
sko,
veist það okkur ég veit að allir sem larpa byrjuðu í, ég hef ekki reyndar ekki larpað sko. En þeir sem larpa þeir spiluðu Dungeons and Dragons og ég veit að það er kallað sko D.O.D.
Já, það var alveg að pyrra það að því hefði þú ekki vita nýtt í dag
og ég
þú
veit ekki
að kólaðið leið þá náði ekki halda lín í gangi að þú basically kólaðið leið
já.
En hérna, en já, nei, ég er ekki en ég væri til í það, ég væri mjög til í
að vera að partur að þessu já, hvað er líka að koma að þér?
Næja, ok, þið viltu fá eina sanna og tvær lygar hjá mér
já.
Ok.
Núna þurfum að finna sönnu söguna.
Já.
Ok. Fyrsta sagan. Einu sinni fór ég til hana LA með strákunum. Og við vorum að jamma á gamlástag. Á þessu jammi gerist margt og ég fer út og hoppum að taxa og ég fer að pissa úti.
Já. Bannað.
Það er víst bannað í Bandaríkjunum.
Já, það er alveg harðbannað.
Og það er ekki leynilega að chilla hana bara á planinu. Jailerkallinn og á þessum tíma var ég flugnámi.
Nei.
Þetta er ástæðan af hverju ég er ekki flugnámi lengur í dag.
Ha?
Já.
Það er gali, betur af hverju
það ég pissaði í... úti. Það er bannað.
Það er bannað og brust lögin.
Já.
Og mátti ekki vera
flugnámi. Nei, kallinn minn. Þú mátti ekki vera sakar svo og fluga út til Bandaríkjanna.
Það, já.
Kapúr. Alla hana, yfir í næstu sögu.
Það geti verið satt, sko.
Já. Næsta saga er það, einu sinni var í frumkvölafræði. Við kunnum stöldu það.
Já.
Þar komið mér þess að snildar hugmynd. Þetta var alveg fyrir smá síðan þegar vegan var poppin.
Já, poppin.
Poppin. Þannig ég ákvað. Þetta er að gera vegan eitthvað good shit. Það er ekkert gott sem er vegan. Gerum smákökur. Ég ákvað að gera svona hafraklata, geðvikir og bræði. Fóru smálund, seldist upp.
Ok.
200 bitar. Þetta var ekkert mál að selja þetta. Allir elskuðu þetta. Þangu til. Einhver brjálaðist fatt að þetta var ekki vegan.
Nei.
Það var, var allt brjála.
Það var þurft bara ljúga
ekki vegan. En ég var búin að moka þessu út eins og heita lumur. Það var ekkert vegan í þessu. Þetta var bara, ég sagði bara að væri vegan.
Já.
Það var ljómað bara vel.
Hvað var þetta súkulega þessi ekki?
Nei, þetta var svona hafraklættið með fullt af súkulega og ég setti þetta ekki í þetta sko.
Nei, nei. Það er bara, ég respekta það bara.
Já, en ég setti lífrann ekki samt. Þannig að það var skiluru
einhvers staðar þarf að byrja.
Akkurat.
Já, þetta var í fíla hausli. Mm-hmm. Okay, þetta, líka, sko.
Þetta var, ég var bara í Flensborg hana, þetta var þegar Netflix var nýkomið með alltaf vegan seriur allt,
já, okay. Já, já, já 2019,
þá var ég bara
þetta er Stop the Killing og,
þetta, já,
á,
þetta,
já,
ég prófaði mér að vera vegan bara til vegansamfélagis, bara sorry, skilur ég sé eftir þessu, Nei, tjók, sé ekki eftir þessu. En ég prófa að vera vegan í mánu fyrir ykkur. Það var ömulegt.
Ég man ég var bannar á vegan samfélaginu á Facebook einu sinni.
Já, ég líka.
Bara, það var alltaf allir að trolla eitthvað hann og ég var að rífast við vinkonum mínar og vorum bæði bönnu.
Ah, fuck.
Ég var bara fullur með dólk. Ég man nú ekki svona hvað það var. Ég ætla að vera fyrir að fyndin og fyllir í 17 ára. Sætti eitthvað leiðilegan status og bara bannaðu svona og bara hvað var þetta maður?
Ég er ennþá inni sko undir leininafni.
Nú.
Já, ég sem sagt alltaf, þegar fólk er alltaf að spyrja, er þetta vegan og svona? Og ég er alltaf, heitir sem sagt Jón Ársæll og ég segi alltaf já. Og kemur einhver svona rök fyrir einhverju kjartaði.
Ó, gott.
Það er ókólsist MC-n og
eitthvað. Saga þrjú.
Saga þrjú.
Seinasta sagan. Herðu, einu sinni, þá var ég á flugvillunum að fara að fljúga til London.
Í Keflavík.
Yes, sir.
Já.
Taska mín var alveg þung, svo ég ákvað að setja löppina aðeins undir á lyftinu því ég vildi ekki borga þetta aukagjald, sem er náttúrulega kjafta þetta aukagjald, sko. Og, já, þannig að ég lyfti töskunni upp og ég postaði á TikTok og svo þegar við lendum, þá var þetta gone viral og ég með skilaboð bara, heyrðu, þú ert, máttu ekki aftur fljú á play, ég banna þér hjá player.
Nei!
Jú.
Herðu, það þetta rosalega
vel fyndi sko.
Og já, út af því að ég var þess að þarna bara þetta bara eitthvað flight safety kjafta skilur.
Ég man eftir
hefði þetta stæsti að kúka skilur þá hefði ég verið 10 kg þyngri líka skilur. Það mengar engan sens.
Nei.
En já, þetta var viral myndband og kallinn er bannar hjá Play Airlines.
Já, þetta er nú.
Jöfull, þetta er erfitt.
Þetta er erfitt.
Þetta er alltaf svona bara ég veit bara breyta sig einu atri bara.
Sko ég veit að anna Play sagan eða þú veist video var að líman eftir í. Ég veit ekki hvort þú sért bannar hjá Play. Þannig að þetta er alltaf hálfsatt, en er þetta fullsatt?
Ég held.
Smákökudæmi, ég hef ekki fokkin hugmynd, sko.
Veganið, byrju, erum við að leita af einni sannisögu?
Þetta var sem sagt flugdótið, sem sagt tvö flugdótið, eitt í LA, bannaði flugnámi.
Ég held að...
Byrju, erum við að leita af einni sannisögu?
Einni sannisögu, ég held að sanna sagan sé seinasta af því að mér minnir og einhvern tímann sagt að hættir í flugnámi því að þið bara fannst það svo leðilegt.
Þetta er fyrsta sagan.
Nei, fyrsta sagan er, ég held að hún sé lígi.
Hún er
fyrsta sagan er auðvitað lígi.
Við erum að leita af sönnu sögun ykkur.
Hún er ekki kikka á flugnum fyrir að pissa alveg að færa í bandökum. Já, þessi ég veit ekki.
Ég held að hann bara fekk leiða þið, sko.
Og nefndi ekki. Svo vel ígrundu saga. Þetta er mjög vel ígrundu saga.
Flugsagan.
En já, samt sem áður sko. Er hann að... kökusagan eitthvað svo nákvæm hún er svo nákvæm
hún er mjög eitthvað. Nákvæm, hún hljómar við húst, Flensborg
ég veit að hann að töskusagan er náttúrulega sönna hálfpartin en er hún sönn all the way to the end.
Ég ætla að segja fyrsta sagan.
Ég ætla að segja saga tvö.
Ég ætla að segja saga tvö líka.
Og hvað var saga tvö?
Það var kökunar.
Og það er sanna.
Já.
Þú segir að hvað sé sanna?
Að þú vorst að pissa.
Það eru kökunar.
Við erum ekki svona vitlu sér Guðjón.
Sér hvað ég fíla að höslið. Þetta er alveg höslið.
Því ég sagði mín, ég kláraði þetta. Það líður, þjóðan til ég sagði mín. Ég kláraði hann ekkert.
Það er ekki nefndi allana.
Ef að fara í frasakjarnina.
Hvað segir við?
Ég ætla takk um í frasakjarni.
Ég sökk í þessu sko.
Það er bara gaman sko.
Og það er basically sko, ég þetta var allt eins og segja, það er allt basically sanna sögur en ég breytti bara einhverju plotti.
Já, já, varst ekki handtekinn. Ég varst ekki kæru.
Nei, en ég var samt í LA, já. Í flugnámi og pissaði og það er fucking secure, bara akkurat bara bíll fyrir aftur mig. Ég horfði fyrir aftur mig svona áður en ég er að byrja að pissa. Sé að gæðan bara byrja að fara í jakka sinn. Og þá situr bara inn í einhverju skóta bara. Og þá og ég bara að byrja að pissa bara fuck bara renn strax upp. Og þann hefði tekið 100% sko.
Já, pottið sko.
Og þá og ég var í flugnámi tíma, þannig að það var eins sem vantaði sko. Ég var ekki tekin.
Hefur flogið flugvél?
Já.
Ertu að meina þetta?
Já, já.
Ó, ég er mjög flugvættur.
Hvert flugstu?
Ég er einkaflugmaður.
Ertu í alvöru?
Ég er flogið leiga og...
Ertu í gríninu?
Nei. Af hverju hefur þú aldrei flogið mig?
Því að þú vilt alltaf lífi.
Já, ég er svo flugrættur. Ég myndi aldrei stígun í þá flugvél sko.
Heyri, má ég ætla að taka ykkur í frasakeppni. Þetta eru nokkra spurningar.
Frasakeppni.
Og má ég heyra bussar í ykkur ef vilji svara þinn.
Gang gang.
Og ef þið fáið rétt þá kemur þetta hérna hljóð. Nei.
Kemur.
Þetta er ef þið fáið rátt. Og þetta er the correcto.
Correcto. Nice.
Klass.
Ok.
Ég veit bara ekkert hver gerði sér hljóð. En það er hausverkur.
Ok.
All right. Mjög létta spurningar í dag.
Ok.
Já, ég var að fatta ég eini með headsetinn. Þannig að þeir ekki að fara að heyra bussarinn sko. Það skiptir ekki máli.
Ég ætla frekar að segja bingo.
Bingo, ok. Að strá salt í augu.
Ding.
Hver sagði það? Já.
Þetta þýðir að gera slæma stöðu verri. Eða sérst láta ykkur líða verri með hluti heldur en þeir eiga að vera.
Þetta er vitt laust, vill lengur gíska.
Strá salt í augu.
Að strá salt í augu.
Var ekki strá salt í sári?
Að vera narsýn.
Nei, ég er nú líka að býja eftir börnum.
Strá salt í augun.
Darri, viltu fá dæmi?
Já.
Bjarni stráði salt í augu hennar þegar hann sagði henni að bréfin í alvökin var að fara niður.
Hérna færa slæma fréttir þegar eitthvað er slæmt.
Það er engin með það.
Ding, 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 má ég eins og enn að græta einhvern?
Það er líka rátt. Þú gíska bara upp á gamani.
Nei,
þetta er að blekja.
Ah,
blekja. Mér fannst þetta mjög létt.
Maður hefði nóttu vita það.
Má bara pissa það.
Já, já.
Ekki, okay, björfi.
En þá má tekja ykkur tvo hana. Veistu hvar klósti er? Hann svaraði mér ekki, allaveg.
Hann svaraði
bara íst. Þú fer út og til hæri. Svo þess að út úr byggingunni.
Bingo.
Já. Sjaldséðir hvítir hrafnar.
Ding. Já, hérna, eitthvað sjaldgæft gerist.
Þess að segja sjaldséðir hvítir hrafnar.
Já, eitthvað sjaldgæfi gerist.
Þar átt, viltu fá dæmi?
Já, er ekki sjaldséðir hvítir hrafnar þar þú sérði eitthvað sem þú sérði ekki oft, já.
Nei, ég verði heila bara að gefa þér hár rétt fyrir þetta. Nei,
það er það sem ég sagði.
Nei, þú sagði það ekki.
Ég sagði svona svipa.
Nei, hann sagði, og rétt svar er bara manneska sem þú hefur ekki hitt lengi.
Sjaldséðir hvítir hrafnar þegar þú veist eins og ég hitti Curly bara einu sinni í mánu.
Já, sjaldséðir hvítir hrafnar.
Sjaldséðir.
Já, þetta er svona einhver sem þú hittir svona á þryggjumanna fyrst í.
Já.
Heyrðu, þessi frasi er fyrir Guðjón.
Jæja.
Japl, jöml og föður.
Japl,
jöml og föður. Hvað þýðir það?
Ríða búðu bless.
Nei.
Nema í miðu japli.
Nei, gefum við eitt svona.
En byrju, japl, jöml.
Kemur.
Og föður.
Föður?
Er það sama?
Það var bara japl, jöml og föður á foreldrafundinum fyrir sundmóti á Akranesi.
Bladur.
Ég skal gefa rétt
þetta. Takk, takk.
Til að hafa einhverja keppni inninni.
Já.
Hvaða liði varst þú líka með?
Liði? Já, ég manna ekki. Jú, ég er með Celebrity Off.
Við þurfum að fara í það næst.
Já.
Þegar Curly kemur tilbaka.
Á, ég segi ykkur. Við þurfum að, sko, þetta er allt á hann. Þannig við þurfum að vera alltaf, fuck, þetta er ekki ég.
Ok.
Þannig að búið spóla keppninni frá
okkur líka. Já, þetta er bara svona, fuck maður, ég tengi ekki á þetta, en þú.
Já, heyru, næsta spurning. Hvað er, 1-1, það eru tvær spurningar eftir.
Ok.
Lítill fugl, sagði mér.
Ding! Þetta er hérna... ég frétti einhver staðar en ég ætla ekki að segja þér hvar.
Það er bara hárétt hjá þér.
Júhú!
Dóttir eru nú mjög létt.
Bingo.
Eins og druslan dregur.
Já, Darri.
Eins og druslan dregur.
Eins og druslan dregur.
Viljið fá dæmi?
Já.
Þú keirir eins og amma. Keirðu skróðin eins og druslan dregur.
Já, já, já.
Það bara keiri, já, ok.
Ding. Að maxa kvingindi.
Það er bara hárétt hjá þér.
Já, ég rústa
þess að er
eins og druslan dregur.
Frasakóngur.
Eins og druslan dregur.
Curly, þú vekst ekki vera með.
FM.
Ég fá viljandi útskuð, þetta ekki að pissa.
Heyrðu, ég var að fara í Celebrity.
Já.
Celebrity Office.
Hvað er hljóndunum með það og hvernig virka það?
Ég er mjög hrættu við
það. Þetta er bara svona keppni á okkur
alla. Ok. Ég
ætla að byrja að þetta keppni
á
Svo góð.
Heldur betur.
Vá, þessi er fucking góð.
Ég ætla að setja hana á
Ég sendi þið myndina svo getur sett hana á skjáin.
Núna?
Nei, bara þegar þú klippir þetta.
Já.
Þú getur sett myndina á skjáin þegar ég tek myndina.
Ok.
Herði, en það setja eitthvað celebrity lag.
Celebrity lag.
Já, eitthvað lag svona God damn, that's a celebrity. Og ég ætla að kynna einn keppendur. Hérna erum við með Ólaf Jóhann, TikTok drengin fræga. Hvað er svona eitthvað hljóð sem þú gerir?
Bá.
Já, bá. Við erum engan annað heldur en Darra, a.k.a. Háska. Hvert ertu að fara? Við erum eignir
með lægundir?
Engan...
Læg eftir þér.
Takk fyrir,
nice,
takk.
Nice.
Þriðji og...
Er það bara kopir þetta mig?
Nei,
síðastur gott, en ekki sístur... Tiny little goddamn curly boy. Velkomin, strókar.
Takk fyrir það. Thanks.
Þá er komið að fyrsta skipti...
Akkur þeim með sólklerunin?
Fyrsta,
fyrsta spurning af Celebrity Off.
Hvað er þetta margar spurningar?
Sex.
Ok.
Hefur þú gengið bæinn og fólk horfir á því og það ræður ekki við svo og segir Jesus, þessi curly maður, djöfulsins limur.
Nei, ég hef ekki lendið því. Þar hefur lendið.
Ég hef ekki lendið í. Nei.
Ekki heldur.
Það eina okkur sem með krullur, sko, heyrir ekki spurninguna.
Já, ég lendið.
Spurning 2. Kringlan er verslunarmiðstöð. Verslunarmiðstöður, ég ætla að fá mig sopa.
Ekkert stress.
Kringlan er verslunarmiðstöð. Verslunarmiðstöðar eru eins og orðið gefur til, kynna, er fyrirbæri miðstöð verslunar þar sem fjöldin allur af alls konar búðum. Þar sem hægt að fara milli þeirra án neins vesens. Á höfuðborgarsvæðinu eru tvö megin verslunarmiðstöðar þar sem að segja Smáralindin og Kringlan. Svo fyrri staðsett í Kópavogi og svo setni á jaðri Reykjavíks. Hefur þú sko. Gengið verslunarmiðstöð og fólk labbar eftir þér með myndavél og segir Þessi Arnar Gauti, mikið djöfull að mikið sé þér, helvítis limur, anskotnin
Nei, ég hef ekki lendið því, Dara hefur lendið því
Nei
Hvað lík?
Á, ég hef lendið því, já
Ég segi, ég bara með spurninga hérna í það
Svo nákvæmt
eitthvað Mér leysi að vera komin í getur betur
Djöfull er það mikið helvíti seti Djöfull þessi limur er þetta Anskotin
Seti celebrity dick
Já, það svo leys
Akkur ertu ekki seti bolleinum?
Ég kom í hún síðast
Já
Komum við aftur
Heru, Já, við erum lendið í
Spurning 3 Hefur kvenmaður sagt við því Jæja, Curly Limaðu mig upp
Nei
Jæja, drengur Limaðu þetta helvítu Helvítis limur þinn
Nei, það hefur ekki sagt við mig Það hefur þetta sagt við þig
Nei, ekki þegar veit að tróka það Spurning 4 Það er gott að vera
Það getur ekki sem lesi þetta sko
Það er gott að vera með rútínu Hefur það verið þinni rútínu á heyri fólki kringuði kvísla á milli sín Djöfullin hafið það Sjáuði, 44 miljón likes og labbandi Allir frá, það alvöru límur á leið
Gerðir þið bara your research
Það alvöru límur á leið Það unga fólki kalla þetta lál
Lál
Límur, ell á ell, límur á leið Heyri,
Hann gerði research, það 44,3 m likes
Spurning, já, tengið ég við þetta
Nei Nei, hvað
ég
Djöfullin hafið það Limaðu mig upp
Ég bara með hana, hvað, 6,4
Já, veistu náttúrulega
Það samt alveg
Það var bara með segja, ég held ég með segja svona 7
Bara 6,4
7 like, sko Spurning 5 Rugglast fólk stundum á þér og gangandi lim
Ég kannast ekki þar
Nei, ég kannast ekki við það Dari?
Gangandi lim
Þannig er hann bara gangandi lim
Nei,
hvað er lík?
Grónur svona á mig
Nei, ég veit ekki maður Síðasta spurningin í Celebrity Off Það hérna 4-0-0 Spurning 6 Þegar labbarinn í party segir fólk uppátt Jú Bara lill curly að mæta þessu ekkert sé Því líkur Djöfulsins Fucking limur
Nei, ég hef ekki lendið því En Það hefur lendið
Nei, ég hef ekki
lendið Nei, curly
Jú, þú rátt lendið
Það hefur ekki kallað mig lill curly á því, sko
Jú, bara lill curly að mæta þenni svo ekkert sé Því líkur djöfulsins limur maður
Curly hefur lendið
í þessu Hefur lendið í þessu, 5-0 fyrir mig þá
5-0
Yes, maður
Það var ég bara búin í dag
Já, ok,
flottur
Takk fyrir mig, þá er mitt innskot eða bara búið í dag
Þetta var mjög flott hjá þér
Er þú sigurveri?
Takk, maður
Þú bara búin að rústa þessu í dag, maður
Celebrity
Celebrity Hann er the main celebrity á okkur öllu minna
Út reyndar ekki á topplistanum á Spotify, sko
Hörðu, nei, reyndar ekki
Nei
Það voru bara taka þá kottan
Hörðu, við ætlum að fara í Við ætlum að fara í brain freeze og það kemur
Herru, það er komið að í brain freeze Ég er hjá Ólafi á hjóli
Þið þurfum eiginlega að setja headset á okkur núna
Ég verð smá kvíði þegar að
Ég tilbúin í það
Byrja svona leikir, sko Ég má sem ekki tapa
Skipta
það Já, skiptum
Allt í fokkina, sko
Við erum ready, við erum hinum einn
Herru, við erum góði bara
Já, við þurfum aðeins að
tala Við getum bara að byrja þetta Blesa þér
Hvernig ertu?
Það er að feskur en sjálfur
Alltaf á kantinu bara
Alltaf á kantinu Er ekki menn bara á kantinu með það?
Frá einhverjum punktum
Jú, svo leis Það er bara svo leis
Herru, all right
Pappi er þetta mamma þín og svona
Já
Við ætlum allir að keppi í þessu Mér skamnar með
Já, vertu með
Og þetta eru nokkra spurningar innan
Jæja
Og við ætlum að byrja
Óla, situr þú fallega?
Tignalega Þetta var þetta ekki mér fallega Sko, það voru undir borðið
Heyri
Ég og... ætla líka að vera svona tignalegur
Ok
Heyri tónlistina?
Já, ég heyri tónlistina
Það er ekki tónlistin, ok
Fix out the posture
Alright Það var bara að beatboxa það hverjum að gera
Hver vill byrja?
Ég vill byrja
Núna vill ég að setja ykkur stellingar Og taka þessu graf alvarlega
Ok
Alright Í velun er kassi af Happy Hydrate
Yeah
Það er svoleiðis
Alvöru vinningur
nice.
Hérna
Nice
All right. Eru þið tilbúnir?
Já.
Ég er tilbúin.
Þið fatti hvernig það virkar?
Já, já.
Ég ætla að byrja þetta. All right. Hlutir sem þú finnur á þjóðhátíð og ég ætla að segja tjald.
Tjaldhæll. Besta fucking party.
Áfengi.
Shit, fólk.
Póllabuxur. Svið.
Sjálfstraust.
Tár.
Tónlist. Rektor Lundi.
Sviti.
Pítsasni.
Gítar. Hamborgari með frönskum og kokteilsósi.
Hárkeks.
Flugeldar.
Gælir. Í volkurbjór.
Brekku.
Gras.
Gaurar. Kók.
Fanta.
Kók Zero.
Tjaldstól. Happy Hydrate.
Svið.
Svið?
Já.
Ég búið segja.
Hann búið segja.
Takk fyrir.
Kom með punkt.
Þú ætlaði þetta var aldrei að fara að klára
Nei,
ég held að þetta
Við hefum þetta verið þetta í sko
Þetta var það víðasta hugtak sem að hægt er að taka. Ég er að, ég fíla á að tekið demit.
Ha?
Ég elsku að hafa tekið demit.
Tókið demit það?
Demit.
Já, fuck it, you're bringing it back.
Demit.
Heyrðu Tari, þú byrjar núna.
Ok, ok.
All right.
Ok, hvað, já, hvað er maður?
Íslenskt tónlistarfólk.
Birnins.
Háski.
Aaron Khan.
Lil Curly.
Flóni.
Fuck, ég ætla að segja, Guðjón Smári.
Vibe.
Fuck off, ég ætla að segja Vibe og Guðjón Smári í röð. Og þið tóku bæði frá með maður, shit, heyrðu, þetta var ekki lengi
gert. Ég er ekki skammar hérna.
Ungreins. Guðjón, þú fara að byrja hennar núna.
Jæja.
Þeir eru ennþá, ég og Curly eru meila bara að skýta á okkur hérna.
Já, við erum með þetta.
Hlutir sem passa ekki inn í skáp. Í skáp.
Sem passa ekki inn í ískáp, annar ískápur.
Sofi.
Rúm.
Stóll.
Bíllinn minn.
Háski.
Bíllinn hans Arnars, skauta.
Æ, fokk.
Nei.
Ætlaði þú líka að segja það?
Nei, maður. Ég fekk hérna, ég fekk breyfrís.
Já, fokk.
Er ég að fara að taka með mig kassa af Happy Hydrate heim með
það? Það er spurning eftir, ef þú tapar þessu núna.
Já, þá gera það engin.
Nei, þá... Er það
Þetta er senast, það voru bara fjóru spurningar, þau eru með fjórir.
Þannig
að ef að Guðjón Smári tapa núna, þá þarf ég að koma ykkur að rosalega sniðu að bónusspurningu á endanum. Þú byrja núna. Og þetta er, núna þurfum við að hugsa.
Nú þurfum við að hugsa.
Ég ætla að koma með eitthvað, einhvert blokk. Þú segir eitthvað orð og ég þarf að segja, þú veist, orðið sem ég mun segja þarf að byrja á stafnum sem þitt orð endar á.
Það þarf að segja land sem byrjar á D.
En svo ég myndi segja Ísland, það endar á D. Hvaða land byrjar á D?
Já, land, Danmark. Er þetta lönd? Vá,
nei, við erum ekki að hafa lönd. Við erum ekki að hafa lönd.
Bara orð?
Nei, við erum að hafa nöfn, Kölni. Já, nöfn, bara nefna hvaða nafn sem er.
Bara hvaða nafn sem er.
Helst í dag.
Tinna.
Anna.
Aron.
Nikulás.
Sigrún.
Nonni.
Indri.
Ingimar.
Ragnar.
Rebekka.
Andri.
Ingimar.
Þú ert búin að segja
Ég sagði Indrið á hann.
Nei, ég sagði
Indrið. Þetta grín. Ok, nú erum við pælingu. Nú eru allir fjóri búin að skýta.
Já.
Er það ekki þá bara bráðabanni? Við byrjum og sá sem við síðust. Og ef þú nærði ekki, þá dettur bara út.
Jó, flott, gerir
það. Það er flott. Hvað með eitthvað erfitt?
Ok, bara nákvæmlega sem vorum að gera núna, nema lönd. Okay?
Já, herrðu,
það er alltaf erfitt.
Herrðu, við erum einna...
En að taka bara skilu drikkir að bílatíðandi eitthvað hannig. Ég er umur í landafræði, sko.
Viltu ég er þetta ríkalegur í landafræði,
sko. Viltu sjá hvað stendur hennar líka? Ég held þeir eru lélegu flokkur.
Tökum hann.
Drikkir, ok? Já. Ég ætla að byrja hana. Ok,
Coca-Cola.
Pepsi.
Já, bara drikkir yfir höfuð.
Já,
mojito.
Fanta.
Coca-Cola Zero.
Apple juice.
Bomba.
Fanta Zero.
Apple juice.
Nocco.
Mountain Dew.
Pina Colada.
Celsius.
Monster.
Collab.
Happy Hydrate.
Red Bull.
Vatn. Soda vatn.
Celsius.
Ég er búin að segja Celsius. Ok, höldum áfram.
Já, höldum áfram.
Mjólk.
Kókamjólk.
Já, þú segir nokkuð. Kaffi.
Hvít kókamjólk.
Jesus, ég er búinn hér.
Ok.
Te.
Heitt kakó.
Var ekki búið að segja það?
Nei.
Það var ekki búið að segja það. Þá ætla ég að segja
Fallin. Anna, ég er the winner.
Takk
kærlega fyrir mig.
Sko. Við erum með auka kassa hérna. Já, gjóðu svo hérna.
Takk fyrir
það. Takk fyrir það hérna.
Lokum hérna kassanum
að hérna. Ég geti eða peppar að smakka þetta sko. dís.
Þegar ég fekk hennar heilan kassa.
Já.
Líka bara, ég er búin að vera, sko, heila þoka. Það er ofþórun.
Já.
Og þetta er náttúrulega hydration drink.
Ég er mikill berjakall, sko.
Já.
Það hljóma miklu betri hausnum mínum, sko.
Þetta er eins og brandarinn sem ég tók með Gumma Benarna fyrir viku síðan. Ég var að segja við hann að getur, sko, ég þarf að lesa fyrir ykkur.
Þessi þáttu kemur á undan.
Þessi þáttu kemur á undan.
Já.
Herði, ég fáum til okkar, hérna, Gumma Ben. Ég var að segja, ég ætla að segja við hann hvernig er hægt að, hérna,
þið sjáu það bara í þeim þætti.
Já, já, já. Mm-hmm. Ég var hjálpa hann að rýbranda sig.
Það var hræðilegt.
Nei, það var geðveikt. Þetta
var gott. Hérna,
ef myndi vilja vara maður sem selur vefsíður, getur þú kallað þið Gummi Lén.
Ekki galið, ekki galið.
Ekki galið, sko.
Ekki léleg hugmynd. Mér langar að taka ykkur í eitthvað símat.
Já, veistu, ég til.
Eru þið til, já?
Já.
Þurfum báðir að taka símat.
Blaskar Steinborg, hver
tekur það? Ógeðsla
Blaskæri Steinborg.
Guðjón, getur þú náð í símat sjóli?
Já, ég get það.
En að gera símat, hringja í just Nings og hann að Vokun.
Akkurri?
Bara skilur, eða pizzan og Dominos, panta pizzu.
Láta línus smetla saman.
Akkurat.
Já, það er einnig alveg verið hugmynd.
Mér finnst þér að
gæm... Þú þessi limur, trúið þessi ekki
maður. Hringja línus, það
er finnast að sétt.
Ég er í bífi við pizzuna, mér langar ekki alveg að hringja þangað. Ég skal segja það senna.
Þá getur þú hert hvað er liðið þjónustöðan.
Já, það er, mér langar eiginlega hann að...
Skuldu að vera peninga?
Já, mér langar hann að frekar að hringja bara einhverja mannesku. Hvað er hjólið?
Og ég að snúa.
Já, Curly, þú mátt, þú ert, þetta er símandsjólið.
Ok, ég snýði þessu, reddi ég að?
Já. Og þú ert að fara, þetta er svona tegund að síma, þú ert að fara að selja eitthvað.
Selja.
Yes.
Þú, ég segi að þú hringir núna í einhvern bónda.
Já,
og þú ert að selja um Happy Hydrate.
Já, ok.
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 Jöfn, þetta er þarstandi.
Já. En akkur, akkur er bónda?
Ég bara, ég veit sko, ekki, mér datt bara í hug í bóndi, sko.
Ég er með smá reglu, sko, þegar ég gerir síma. Sérstaklega, sko, eitthvað svona töð. Ringja og selja eitthvað. Vistu, fólk í dag, það bara skellir á. En bændur og sjómenn, þeir hanga alltaf á línunni. Hvað meinaru? Hvað er þetta? Þeir skellatri á. En ég ringi alltaf í þá, sko.
Já, meinar, þeir fá ekkert mikið að símtölka sín.
Nei, þú veist, ef ringir í bónda, hann er bara, býtu, hvað meinaru? Hann bara, hann sækist í að vera pirraður líka. Það er fyndið.
Hörru, þetta er hann Aðalsteinn.
Aðalsteinn bóndi.
Aðalsteinn bóndi og hann
já.
Býr á Húsavík.
Kom daginn. Hann heyrir í mér.
Já.
Kvíslarhóli.
Kvíslarhóli. Býr það á Kvíslarhóli. Er það kvísla allt í maður svo tala.
Nei, hún er að kvísla.
Segja svo hann búa kvíslóki.
Þá skellar hann á mig, sko.
Þú veist að selja Happy Hydrate. Allara... Svona gerist það, við gerum heila þátt síma og það svara engin okkur, helmingin á þættinum.
Já.
Hann er auðvitað eitthvað að bóndast eitthvað.
Hann er lópið skýt.
Ertu við með nafn? Ég ætla að gera bara bóndigauti.
En kona, ég held að sé öldur hún að selja koni þetta.
Já,
ok. Nei, hvað er með nafn?
Sigrún.
Sigrún bóndi.
Sigrún er grínnafni mitt, alltaf ef við ringi eitthvað sko.
Já,
það er alltaf Sigrún.
Vá.
Já, númer. Sælir, þá veistu að þetta er alveg sko.
Gamli sko.
Þá veistu alveg sko.
Sigrún bóndi á Selfossi, rétt hjá Selfossi.
Elskar hringi í gamla skólan.
Þú ætlar að selja henni Happy Hydrate.
Mm-hmm.
Hydration.
Hvað er þetta áskrift á Happy Hydrate?
Já.
Og hvað kostar þið alveg einn kassi svona?
2000 kall.
Ok, seldi henni á 4.
Gjöfin ekki gjald. Já.
Þannig er ekki að svara okkur, er þetta eitthvað sæna?
Hvað það er Áslaug?
Nei, Sigrún.
Sigrún.
Er allir bóndar að bóndast úti eða?
Er
þetta Sigrún bóndi?
Já, nú er þetta Guðleif.
Wow. Ég veit ekki hvað ég telt henni, sko.
Guðleif.
Þannig er ekki að svara okkur, þessi býr á Þúpnavöllum. Á Akureyri.
Hvað það er Guðleif?
Guðleif.
Ok.
Sko, ef enginn er að fara að svara okkur nú þriðja símtali rauð, þá verður að...
Já, halló.
Já, góðan daginn, er þetta Guðleif?
Já.
Sæl Guðleif, ég hringi hennar Arnar frá Læknavaktinni. Ég sem sagt sá á skýslinu okkar og búin að vera veik svolítið mikið undanfærið. Og ég ætla bara ákveða að hringja hann síðu og spjalla hvort þú vildir ekki fá svona verið sem komið nýtt til okkar núna svona duft sem að setja í vatn og svaka holt fyrir mann og það er með alla skammta D-vitamínu og C-vitamínu og svona fyrir ónæmiskerfið. Hefur eitthvað áhuga á þessu? Já, læknarnir eru bara búin að vera að mæla með þessu og þeir bara báðu með hringiði og nefna þetta við þig.
Ég held ég sem er ekkert búin að vera veik Þannig að sé
Nei, við fórum bara við skýsluna einn og það var svolítið mikið veikindi og það hentar akkurat fyrir þessi veikindi hjá þér
Nú ég
Ég get bara skráði þetta á því og þú sækir þetta næst bara þegar þú ferði í apotekið Þetta verður bara á þínu nafni Ekkert mál
Og hvað það segirðu?
Þetta svona duft bara sem þú setur í vatn með öllum vítamínum og næringrefnum sem þú þart í rauninni Þetta bara svona gott ef maður komin á aldur og veist hvað ég meina
En sko Ertu að tala við rétta mannesku?
Já, ertu ekki Guðleif? Guðleif segir
Guðleif heiti ég
Já, Guðleif, einmitt
Sigrún Jóhannesdóttir
Bingo, það passar
Ha?
Það passar
Ég kannan svona ekki til þess að ég hef verið búin að vera lasinni
Anna kaupa 10 stykki á 100 ára
Já, ég semst með sko ég með 10 stykki fyrir henni, ég skal bara skráta á þig og þetta kostar sitt en þú verður alveg frábær þetta er semst 100 skall og þú bara verður alveg æðisleg út árið, þetta er bara semst að fá næringu æð nema og drekkur þetta
Nei, takk, ég tek ekki þá til þessu
Ok, ekkert mál, ég skráta bara á þig, þú sækir þetta á næsta útibúi Takk fyrir Guðleif, við heyrumst
Já
Já, erum bandi
Hún skerti bara gera, sko. Gera daginn hennar sko
Þú bara vel í það
Þetta líka bara byrjar á læknavaktin Þú vorum að skoða skýsluna Þetta ekkert eðlilega sketsi sko
Ég þarf að ná henn inn sko
Já, það nefnilega líkillinn sko Ná fólki fyrst inn, þá getum maður að bulla
Það ég sagt bara Arnarinn að selja þær eitthvað Nei,
fólkar
Það þess að þeir finna það sko
Ég ætla að Pass Nei, ég ekki að passa sko
Ég þetta eitthvað sæna og átt ekki
að Ég ekki að það að gera símað sko Panta hvað?
Ég veit það ekki
Panta
Mér finnst þeir af því að Curly var að selja Mér finnst þau að fara í svona selju Seljumót, þú ert að selja eitthvað
Já, ég skal selja eitthvað Hvað ég að selja?
Hvað hann að selja?
Á ég að selja inn í hugmynd?
Já, um business hugmynd
Selja með business hugmynd
Frenda, við erum sem sammeila frenda Og mannstu eftir Einar ekki
Já
Nei, mannstu eftir hann að vera sammeila frenda Hittum hann saman hann og byrja hann að fá nafn fyrir þig
Já, ég ætla að vita kannski hvað hann er
okay.
Bólungavík
En hvaða hugmynd er að selja henni?
Það er fitt að finna út
Það er fitt að finna út Einhverja rándýra business hugmynd
Já, herðu, ég ekki með neitt í huga
Já, þú verður bara að finna eitthvað út
Mér skal þetta eitthvað
Þetta er hann Guðjón
Herðu, nafni
Heldur betur Guðjón og hann er sjómaður Hann er bara út á sjó núna Hann er ekki að svara í síman
Hann var karakter
Þú ert að fara að selja honum Hvað er málið með fólk? Það nennir enginn að svara okkur í dag
Já, Guðjón Hvaðan er hann?
Hringjum bara í einhvern annan Guðjón Hersi gæ er ekki að svara okkur Paldi, við erum búin að hringa einhvern 5 símtöl og var ein manneski að búin að svara
En hvað voru að segja mig hvaðan hann er?
Selfossi, þessi
Já, ég er vel í þinn þar sko Ég er vel í þinn á Selfossi Er það sjómaði líka?
Já Eru sjómaðinni bara ekkert að svara manni? Þeir eru náttúrulega bara út á sjó núna Að vinna Du neyman
Við líka
Guðjón
Er það Guðjón?
Já, Guðjón
Heru, þetta ekki að virka hjá okkur Það eru sko fjó Heru, Guðjón bóndi, það eru ekki bara betra
Flott, ég elska bændur maður Hvaða sýslu er hann í?
Strandahöp 2
og 8 fyrir
Nei, þetta er eitthvað
Hafna fyrir því?
Nei, þess er ekki
Ég var ekki mikið farsíma sko
Hann er Jón Gríms Ítt á sama manneskina Þessi hérna
Já, Guðjón
Guðjón bóndi á
Bóndi
Egilstöðum
Á Egilstöðum Pínu lítill bær rétt fyrir utan Akureyri
Það er bara, ég eftir að fá svona 10 miss calls og eftir bara á random numur Það varst að ringi mig vinnur Það ringi
Halló
Já, Guðjón
Já
Já, blessaður, þetta er hérna Örvar Ertu ekki frá hérna Egilstöðum?
Ég er ekki frá Egilstöðum
Ekki frá en þú býr þar
Ég er ekki á Egilstöðum
Já, já, þarna í síslunni já. Hérna, það er nú ekki ástæðu lausu í ringi Ég var nefnilega að selja svolítið góða hugmynd hérna Ég er nefnilega að ég var að tala við hann Einar eða Bjössa eða Jón og hérna og þeir sögðu mér endilega að hafa sambandi við þig
Nú
Já, þetta er einhver pælingi uppsiglingu Guðjón, ertu þarna?
Ég er þarna, já
Má ég kalla þig Gaui?
Bara eins og þú vilt
Ok, pælingin er sko Þetta væri svona eins og heildsala nema, þú veist búin að svipa á svipa á svona gudsitt heildsala sem bara með ótrúlustu hlutum.
Já, ég nefnilega... er nú ekki mikið ísvarlegis í dag sko.
Gói, gói, þetta er bara, þetta er inn í vinslu sko, þetta er ekkit, ég er ekkit, við erum ekkit með bankareikningin opinn, við erum að selja drastlega svo svona, sem hún kastar upp í loftið svo þegar það kemur niður á svona með ljósi.
Já, já.
Seldanum hlut í fyrirtækinin á 50 skallega eitthvað.
En erum
við, við erum að selja fyrsta hluta núna sko, við erum ekkit að tala um peninga eitthvað strax, þetta er einhver eitt hluti, er þú veist einhver 39 skall og við erum að henda út svona 20 hlutum á sinn sko. Hvernig líst þér á þetta, Guði?
Ég held að ég hafi ekki áhuga fyrir þessu vinur.
En heyrðu, fyrst hérna, en að öðru, þá hringi ég líka hérna frá kredit.is og ég sé hérna, varst þú að panta þér posakerfi?
Ha?
Varst það að panta uppfæslu á posakerfi?
Nei.
Nei, nefnilega, ég tek eftir þetta er eitthvað vitlisæð út, náttúrulega, þú ert ekki með posa.
Þetta er eitthvað annars, sko.
Nei, þú ert ekki með posa.
Nei, ég er ekki með neitt, svo.
Nei, ég sé hérna, ég er nefnilega ekki, ég er að hringja fyrir utan hérna kerfisbundin tölvuna og þannig er mál með vexti að það kom eitthvað rugl upp í kerfinu. Það er búið að senda til þín mann í uppfærsluna en svona afskráningagjaldið er alveg 76.000 og áðun það fyrir einhverja innheimtu og eitthvað rugl mætti hann okkur byrðið aðeins um að hingra á línni í það senda þið yfir svo við náum að leysa þetta svo þú þurfi ekki að fara að borga eitthvað auka gjald.
En þetta er bara einhver annar mál.
Já, ég segi það, en svo þú lendir ekki einhverjum slæm reikning svo við getum bara að klára þetta núna. Viltu hangra á línu bara í 2 sekúndur? Já, augnablik.
Yeah, I had this little bad thing, something like them tens. She gave a nigga mad brain, something like the.
Hvað? Nei!
Ég ætla að mér langar svo komin og
Já, góðan og blessaðan daginn Sigrún í sögutekina
Mér var svo fyrir hann ángrýns bara hjekka á línunni
En pæli að trúa því Síma þetta er búið Svo bara, herðu, allavega, ég hringi þetta frá greiðstutengu bara
Men það sem ég skeit, ég glemdi að íta á Ég ítti á mute og þá slökktist á læginu
já.
Það mín skýta sko, ég fatt það ekki já,
En þú varst ekki dæðlega úr í þessu
Já, þú vel, tók
ég þetta vel,
bara Dari. Þetta, ég sko Shit, þetta í alvörni Ég er svona, ég er
bara Ef þú hringir bara í frænguðina Ef þú hringir bara einhver á frænguðina, ok
Getum við gert eitt bara? Getum við látið bara háska hringja í mömmu og kynnt fyrir hennar nýja læginu sinu?
Mömmu þína?
Já, kynna fyrir hennar nýja lagið
Já Bara hægir að kynna lagið mitt, viltu hlusta á Spotify hérna?
Já, mamma er líka, sko, hún kann að meta gott riss
Það er ekki verið með headphone eða?
Jú, helst Bara, þú ertu að segja að
Það er að selja þetta lag
Já, bara hæ, ég heiti Darri og
Tónlistamæður Upprennandi tónlistamæður
Sigurlína Alvöru nafn, sko
Er mamma henni vinnun eða?
Hann veit ég ekki Eldur þú ekki svona með vinnu?
Svar
Halló?
Já, sælega, Sigurlína
Já,
erðu sæl, hérna Háski heiti ég tónlistamaður og hérna ég svona hringja í fólk bara til að segja þeim frá og ég var að gefa nýtt lag fyrir tveimu vikum með, hérna, með Pretty Boy Choco þetta er nýjasta lagið og hérna hef verið að fá mjög góðar viðtökur og ertu kannski búin að heyra lagið það?
Nei, ég held ekki Nei. Er þetta eitthvað í gegnum Guðjónsmála að vera að hringja mér núna eða?
Guðjón, nei
Nei, ok
nei, ég er bara svona, ég er bara að taka stöðin á fólki hérna í landinu maður er svona Já. Alltaf að hérna koma sér á framfæri og svona fá fólk til að hlusta og hérna
Já,
og okay. ég er bara, þú veist, fyrst á listanum sko, ég er bara með svona lista frá hérna, ég er einnig að fekk listan frá hérna FNV7 eða hérna, sem sagt, sín þannig, og þú varst efst á listan, það geti verið ég veit ekki, er hann að vinna þar að
Já,
já, okay, já. Já, og ég fekk nefnilega svona hlustendalista frá hérna, frá sín og hérna og ég svona hringja bara svona og beða fólk bara um að hlusta á lagið og hérna og mögulega bara gefa manni feedback og svona kannski ég hringi tilbaka og segja ef lagið var gott eða eitthvað slags Þannig að bara endilega þetta er með hérna, þú veist hvað Pretty Boy Choco er það ekki?
Jú
Já, það er hérna, hann er með mér á laginu sko og hérna,
já.
Og lagið heitir Hvert ertu að fara? Heyrðu kannski í því að?
Hvað
þeirru? Heyrur í læginu kannski, eða?
Já
Hljómar þetta ekki bara ágætlega?
Hvað
þeir eru?
Ég sko,
það
er
ekkert
alveg
að
marka
ég er í Herjólfi og leiðinu bara land. Já, ok. Þetta er síðan nýjasta lagi mitt og hérna.
Já,
þú
hafði ekki með það.
Já, það eru takk kjalla og hérna og endilega hérna bara deildu með vinum og vandamönum og svona.
Já, hérna, ok.
Þannig, já.
Það er bara aldrei að vita að mér gefa það.
Herri, takk kjalla fyrir það hérna og bara segja öllum að hlusta líka.
Já, já.
Já, sæl og blessuð, Sigurlína mín.
Já,
þú gur. Það er nefnilega ekki hægt að bulli mömmu lengur sko. Bara stress og einhver hringir. Það bara, já, góðan daginn, er þetta frá Guðjóni Smára? Þú ert í beinni útsendingu í hlaðarpinu Ólafur á hjóli.
Heita ekki Ólafur, Óli.
Ólafur á hjóli, er eitthvað sem þú vilt koma á leið til landsmanna?
Hérði bara, allir að vera góðir og dælir og bara njóta.
Já,
eitt að lokum. Sett Guðni til há framjá konunni.
Hvað segirðu?
Hvað segirðu?
Hvað segirðu?
Hélt Guðni til há framjá konunni. Nei, ef við heyrumst.
Heyrum bæ. Takk Sigurlína. Mamma er þess.
Mamma. Ég elska mömmu, hún er algjör snúður sko.
Hún er skemmtileg.
Þú náðu samt alveg að hans að selja þetta sko.
Eða það málega.
Henni fannst það næ sko.
Ég svona, já, ég fór í eitthvað, svona.
Fórst í sölumanninn sko.
Já.
Ég hefði vilja fá meira sko, hvort doblan að setja í story og kannski sína vinn sínum.
Já, ég var ekki alveg viss hvað.
Kaupa lagið á iTunes.
Já, kaupa lagið á iTunes.
Tjúm var það þær.
Ég sé hérna, ég er í fressum, ekki alveg búin að ég getur
það að gera það núna.
Bara núna.
Þið geti ekki hent mér eitthvað handritslaus. Ég held sér fyrsta símandi mínu 20 árs.
Já, það máli.
Nei, ok, ekki alveg.
Óli, vil þú kannski ekki pabba eða? Hann er ekki jafnmikill húmorist í símaötum. Hann selta bara fólki að halda kjafti, sko.
Já, ég skal selja honum eitthvað.
Já, selda honum hérna.
Guð, selda honum eitthvað svona
heita pott.
Eitthvað hluti sko. Segðu sér með podcast fyrirtæki og þið vantir 500 skall til að starta kennitölinni.
Sko. Nei, það allir byrjaðan podcast, þú veist það alveg. Já. Þannig að við það sem ég með, sko, já, stúdíó, ég get gefið þér bara helmingin í því, skilurðu, ef þú borgar upp hennar front þetta og við græjum allan búnaði.
Okay.
Hafðu það bak við erað, hann á fyrirtæki vestmanni sem heitir Straumur, spurðu hvort að það geti færst yfir í einhvern svona podcast. Straumur er sko efnalög.
Hvað er efnalög? Er ekki svona flottastu?
Þrjóföt,
ok.
Loka því, opna podcast út.
Ekki til að færa ykkur yfir í hérna podcast leikin.
Hvað heitir hann, segirðu?
Smári.
Halló?
Smári!
Heyrðu, það er víst ég.
Það er víst þú, gott að heyra, þá er ég á réttu manni. Gunnar heiti ég og ég er líka frá Vestmannum.
Já.
Já, og ég, við Vestmanningarnir stendum náttúrulega alltaf saman, eiga pésanir, sko.
Já, já.
Og ég frétti, sko, frá honum Balla. Baldvinni? Baldvin mældi... Baldvin mældi með þér. Sem sagt, ég er að byrja með nýtt fyrirtæki, svona podcast fyrirtæki. Og þú veist að náttúrulega annað hver landsmaður í dag er með podcast og en mér vantar smá upp á til að búa til kennitölu. Já, stúdíó, já, mæka, já, græjur, já, headset, já, myndavera, já, allan pakka. Mér vantar bara smá upp á fyrir kennitöluna.
Ég skilur mig ekki.
Þú skilur mig ekki? Nei, ég sem sagt vill, ég er að leita eiga pjössum hérna til að kaupa hlut í fyrirtækinu mínu og í staðinn fá þau að nota podcaststúdíóð mitt. Hvenær sem vilja? Fyrir utan mig, fyrir hvað segirðu?
Ég vittu þessi maður sem þú hlýttir í út af þessu. Ég ekki einu sem í podcasti eða neitt.
Nei, þá ættir að byrja að hlusta á podcastið mitt, Gunnar á Hlíðarenda. Og, nei sko, podcaststúdíói, það heitir ekki bara hvaða nafni sem er, veistu hvað stúdíó mitt heitir?
Heimaklettur.
Hvað segirðu?
Þetta er heimaklettur.
Nei, þetta er strömsklettur. Þú varst helviti nálætti, því ég veit að Baldin sagði sko, þú átti eitthvað straum hana
Já, nú fatta ég það.
Og ég væri til að fá smá straum frá mínum draum, frá þér, 500 skall og þú ert hluta við
Nú fatta ég þetta sem
Ha?
Það er Guðjón Smári bakku þetta, þetta er svona prank call Jú, fatta þetta maður
Ó, þú varst alveg með þetta hana
Og ég er svo ánægður að hafa gjöri reyður Ég verð svo reyður eða vera fýtast í mig
Á ég að segja þeim frá því hérna þegar ég hringdi með appinu En munið eftir appinu maður setti svona símanúmur og sendi svona handrit
Já
Já, ég sendi það á pappa og einhver tíma þá hérna svo er ég hlusta á þetta, þá er pappi bara hey, fuck you, shut the fuck up og ég bara, óf
Þú
sagði, ég sendi svona handrit þá hringi bara einhverjum svona, hello þú veist, ekkert alvöru manneskja bara upptaka og sagði eitthvað svona
og var ég alveg brjálað
Já, þú sagði eitthvað svona og klippan var hérna, já, þú klestir á bíli minn og skulda pening, þú varst bara fuck að þú þér hérna
Herri
Já. Sko, þú veit aðeins svo stiktur ef þetta hefur verið aðeins svona nálægt raunveruleikanum og þá hefur ekki þetta fatta fólk þetta var svona aðeins
Nákvæmlega, Guðjón, gottum við betri hugmyndirina
Já, sammála, takk fyrir þetta einskot hér í hlaðvarpinu Ólafur og Hjóli Við verðum í bandi, kallið minn
Ok,
sjáum
Bye
Alltaf Ólafur og
Hjóli Alltaf Ólafur og Hjóli, hann ætlar ekki að sleppa en það er alltaf læg Erum með einhver loka skilabóstrákar
Og skilabóð
Þú voru að pakka þér þáttur sko
Þetta voru þáttur
Dásamlega þáttur
Mjög mikið að gera
Raman og gleði
Já
Góð mennt
Þú varst með logu skilabóð Það sem að byrjaði þér á
Plugga kallinum Það sem ég byrjaði á
Já
Hvað byrjaði þér á
Góð húguð og okkar
Já, já, bara postaði
Elskaður
Postaði hérna vídjónu Postaði læðinum
Út elskaður
Þetta er hérna Félagi minn Aron Kristín er búin að vera frábær á TikTok Hann á hróskilið
Já, ég búin að hóla á
sko Hérna bara postaði vídjónu og gerðu lagið og hérna og sendi skilabóðin líka sendi skilabóðin og hérna
annars plata inkominga þér og leti
já
sælir
fáum við exclusive hvenær kemur hún
hvenær plata kemur
já
ég veit það ekki maður
á þessu ári
já
sumar
fyrir
sumari
fyrir þjóðatíð
sko það er sko málið það mér langar ekki segja þetta það segja allir eitthvað jó ný tónlistar leiðinni eitthvað ég var gild að eitthvað það er nýtt það er meira leiðinni maður það er fucki miklu meira leiðinni skilur bara kallinn er fara að sigra þú veist ég bara gera tónlist alltaf
já
og hvenar
fullt á leiðinni
hvenar næsta lag
við erum að klála og hérna svo á ég fullt alveg ég búin að vera ég ennla bara þú veist
búin að sitja á miklu
þetta bara það sem ég geri skilur
búin að vera kukkin sko
já, já.
Heldur betur
geng geng
en ég er ekki að gera lítið úr mönnum sem segja að ég fara að gjóða þetta ég er bara þreyttur á
frasanum
ég er svo þreyttur á frasanum mér langar ekki að segja
þetta er klísjulegasti frasi
þetta er eitthvað klísjulegasti frasi
þú meira á leiðinni
já þú veist en það notir þetta allir þú veist hvað nátt að segja hvað nátt að segja
nákvæmlega
þú veist plata á leiðinni skilur það er plata á leiðinni
fair play það er einhver manneskja sem við hringdum hjá búin að hringja núna
tímið baka 12 númer sko þú ert að fara eiga geðveitt kvöld sko
já endalaustina heyri einhver loka skilabóð Curly
já maður nýtt stöf á leiðinni og ný plata stay tuned sko það verður rosalegt sumar
stay tuned við endum þetta á
Hlustum að sjálfsögðu á grjótið á laugardögum milli 12 og 4 á FM 957 sem er einnig á Vísi og podcast appanum Takk fyrir
Heldur betur, takk hérna fyrir að hlusta í dag Takk strákur fyrir að koma
Takk fyrir
Og bless í dag, bye